สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกคนก็มีสุขกับทุกข์ถึงไม่ว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะเอาใจใส่ศึกษาเท่าที่ควรเรามักจะงมงายในเรื่องความทุกข์งมงายในเรื่องความสุขเพราะไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ฝึกตนเพื่อให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ได้รู้สุขตามความเป็นจริงที่ว่ารู้ตามความเป็นจริงก็สำคัญก็รู้ว่าทุกข์เกิดอย่างไรทุกข์ดับอย่างไรความสุขเกิดขึ้นอย่างไรดับก็ดับอย่างไรถ้าเรายอมรับว่าเราต้องการชีวิตที่ปราศจากทุกข์หรือมีทุกข์ให้น้อยที่สุดต้องการชีวิตที่มีความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เราก็น่าจะหันมาสนใจศึกษาว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเหตุปัจจัยทำให้ความสุขเกิดขึ้นมีอะไรบ้างในทางพุทธศาสนาเราก็มีวิธีการค้นคว้าเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องสุขเพื่อจะเข้าใจเรื่องทุกข์ไม่ใช่เข้าใจเป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาแต่เข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงวิธีนี้ก็มีหลายชื่อเช่นนั่งสมาธินั่งวิปัสสนานั่งภาวนาอะไรเป็นต้นก็คือสิ่งที่เรากำลังทำกันเดี๋ยวนี้นั่นเองพอเราจะดูความทุกข์จะดูความสุขจะดูความเกิดขึ้นดับไปของทุกข์ความเกิดขึ้นดับไปของสุขเราต้องตัดสิ่งแวดล้อมที่จะรบกวนออกไปชั่วคราวภาระหน้าที่ต่างๆเราก็วางไว้ชั่วคราวความคิดเรื่องทางบ้านความวิตกกังวลต่างๆความอยากความกังวลความกลัวอะไรทั้งหลายมันเปรียบเทียบมันเป็นกระเป๋าเดินทางเมื่อเราเข้าไปในลิฟต์ก็คงไม่จำเป็นต้องถือกระเป๋าอยู่ในลิฟต์เราก็วางกระเป๋าไปถึงชั้นที่เรากำลังเดินทางออกจากลิฟต์เราก็เลยยกกระเป๋าเดินทางเดินออกไปดังการอยู่ในลิฟต์ก็เปรียบเทียบกับการทำสมาธิกระเป๋าเหมือนความคิดต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงหรอกมันก็ยังอยู่กับเราไม่ได้หนีไปไหนเท่าไหร่นั้นวางไว้ก่อนเรามาสนใจเรื่องกายเรื่องใจเพราะธรรมชาติของทุกข์ธรรมชาติของสุข นั้นเราจะไม่เข้าใจนอกเหนือจากเราคุ้นเคยกับการดูกายดูใจของตัวเองในปัจจุบันในเบื้องต้นเราจึงกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ท่านให้ชื่อว่าอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจแล้วงานในเบื้องต้นคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ในลักษณะที่กิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่สามารถครอบงำจิตได้ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ในลักษณะที่คุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เริ่มตั้งแต่สติสัมปชัญญะฉันทะความพอใจในการกระทำสันทุทิความสันโดษอยู่กับลมหายใจนั้นก็เราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตผ่อนคลายความผ่อนคลายก็เป็นผมพลอยได้แต่เป็นมารของเราได้เหมือนกันเพราะถ้าเราเพลินอยู่กับความผ่อนคลายจะง่วงสติจะขาดไปเราต้องการหาความพอดีระหว่างความเพียรความพยายามและความผ่อนคลายในโลกเวลาทำงานตั้งอกตั้งใจทำงานมักจะเครียดขยันได้แต่ความขยันมักจะมีความเครียดตามมาหรือเป็นเงาตามตัวเวลาเราพักผ่อนความพักผ่อนความผ่อนคลายมักจะมีความขี้เกียจความประมาทเป็นเงาตามตัวเราก็ยังขยันไม่เป็นพักผ่อนไม่เป็นแต่การภาวนาเป็นโอกาสที่จะฝึกให้ทำความเพียรอย่างผ่อนคลายมีทั้งความขยันมีทั้งความผ่อนคลายพร้อมกันนั้นในการภาวนาเบื้องต้นไม่ต้องขาดหวังให้จิตใจอยู่กับการสร้างเหตุมากกว่าผลแต่จิตใจสงบก็รู้ตัวอยู่ในความสงบจิตไม่สงบก็รู้ตัวอยู่ในความไม่สงบเพราะการทำความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ไม่สงบอยู่ในจิตใจนี่มีประโยชน์มากเหมือนกันมันถือว่าการภาวนาและการศึกษาเป็นการฝึกตนเป็นการค้นคว้าเป็นการทำความเข้าใจกับชีวิตในเบื้องต้นเราอยู่กับลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งจะอยู่กับลมหายใจยังไงถึงจะเหมาะจะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าการสัมผัสของลมหายใจออกในจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นหรือจะใช้คำบริกรรมไว้ก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าเราใช้คำบริกรรมต้องให้คำบริกรรมอยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกถ้าลมหายใจเริ่มยาวหรือเริ่ม ตื่นเรื่องแผ่วเบานั้นต้องปรับสติปรับการบริกรรมให้พอดีเราจะนับลมหายใจแล้วหาข้อวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตนแต่เป้าหมายก็คือการให้จิตใจยอมให้จิตใจพอใจให้จิตใจสันโดษอยู่กับลมหายใจให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันด้วยลมหายใจด้วยลมหายใจแต่จิตเริ่มจะเบลอเริ่มจะเพลินไม่ใช่แล้วต้องตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่าๆกับการเอาเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตมาคิดอยากจะคิดเรื่องอดีตอนาคตก็มีเวลาเยอะแต่เวลานี้ไม่ใช่เวลา